në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar mirë dita, nga studioja qëndrore e radios Evropa e Lirë në Prag, juftojnë të ndisht një edicionin orës 12 nga përmajtja cilit veçojmë. Drejtori i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, u ka bërë thirrje policëve të suspenduar serb që të kthehen në detyrë, në të kundërtën ata do të pushohen nga puna. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se suksesi i demokracisë varet nga gazetaria fuqishme. Përfaqësuesja e Kongresit Amerikan Nancy Pelosi ka udhëtuar sot pa paralajmëruar për vizitën në Irak. Neonacistët grek sulmojnë emigrantë duke lënduar 9 policë dhe 5 emigrantë. Nga pjesa tematike e këtij edicioni veçojmë kronikën lidhur me përpilimin e strategjisë kombëtare të sigurisë në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Prishtinë. Drejtori i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, u ka bërë thirrje policëve të suspenduar të komunitetit serb që të kthehen në punë, të kundërthen atyre do të ndërpriten privilegjet e drejtashme. Ahmeti nëpërmjet një letre dërguar pjesëtarëve serb të policisë, të cilët pas shpalljes së pavarësisë e kanë braktisur këtë institucion, ka thënë se ata nuk e respektojnë afatet e caktuara nga Ministria e Brendshme e Kosovës për kthim në detyrë, do të pushohen nga puna. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama në takimin vjetor me gazetarët që raportojnë nga shtëpia e Bardh ka thënë se suksesi i demokracisë varet nga gazetaria e fuqishme. Obama ka theksuar se gazetaria aktualisht po kalon në vështërsi të mëdha, duke vënë pas se gazetarët çdo ditë po humbin vendet e tyre të punës. Duke u drejtuar rreth 2500 gazetarëve, Obama ka theksuar se puna e tyre është ndihmës për të gjithë, sepse, siç ka thënë ai, gazetarët kërkojnë përgjegjësi duke i bërë zyrtarët e zgjedhur që të jenë përgjegjës për punën e tyre. Bagdad. Përfaqësuesja e Kongresit Amerikan Nancy Pelosi ka udhëtuar sot pa paralajmëruar për vizitën në Irak. Ajo do të bisedojë me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki për marrëdhëniet midis dy vendeve, ndërkohë që do të takohet edhe me zyrtarë të tjerë të lartë të këtij vendi, ka thënë zëdhënësi i qeverisë irakiane Ali al-Dabag. Nancy Pelosi, përfaqësuese e demokratëve nga Kalifornia, ka qenë kundërshtare ashpër e luftës në Irak. Damask. Lideri politik i organizatës radikale Hamas, Khaled Mashal, ka tërhequr vërejtjen presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas, që të mos kërkojë krimin e qeverisë re pa përfaqësues të kësaj organizate. Hamasi dhe Lëvizja Fatah tash disa muaj janë duke negociuar për krimin e një qeverie të bashkimit kombëtar. Një bashkëpunëtor i presidentit Abbas ka thënë se kanë dështuar negociatat e ndërmjetësuara nga Egjipti dhe se Abbas do të kërkojë nga kryeministri aktual Salim Fayyad të formojë qeverinë e re pa pjesëmarrjen e Hamasit. Athinë. Në përleshjet e ekstremistëve të djathtë dhe emigrantëve në Athinë janë lënduar 14 vetë, midis cilëve 9 pjesëtarë të rendit kanë bërë të ditur burime policore në Greqi. 5 emigrantë janë lënduar pasi anëtarë të një organizate të djathtë neonaciste greke i kishin sulmuar me gurë për t'i dëbuar nga një ndërthesë në qendër të Athinës. Kundër sulmit ndaj emigrantëve kanë protestuar organizatat e majtë dhe ato për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve. Washington. Një tërmet i fuqishëm është shënuar mbrëm në oqeanin e qetërës 600 km nga bregdetja e Ekuadorit, ka njoftuar Instituti Amerikan për Ullumtime Gjeologjike. Bëtë ditur se tërmeti kishte fuqin për 6.1 shkallë të Richterit dhe se nuk ka shkaktuar viktima e as dëme materiale. Këto që në lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me kronikat e përgatitura për ju në këtë edicion. Strategjia nacionale e sigurisë së Kosovës, ndonëse i përket fushës së sigurisë, duhet përfshi analizat për relacionet e brendshme dhe të jashtme me politikët e Kosovës, si dhe duhet formohet në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Kështu thonë ekspertët për siguri, ndërkaq zyra civile ndërkombëtare në Kosovë shprehet e gatshme të jap kontributin e saj në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Ekspertët për siguri në Prishtinë konsiderojnë se hartimit të strategjisë nacionale të sigurisë duhet i paraprinë një stabilitet i brendshëm politik që ka të bëjë me relaksimin, siç thuhet, të raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Faktorët e tjerë që sipas ekspertëve duhet të merren parasysh janë pozita gjeografike e Kosovës, të ardhurat kombëtare dhe politika e jashtme. duke u bazuar në këto, eksperti për siguri Fadil Kajtazi shpreh bindjen se politika e jashtme aktuale e Serbisë karshi Kosovës do të jetë thelbi i analizave gjatë procesit të hartimit të strategjisë nacionale të sigurisë, gjë që sipas tij do të ndikojë që ky dokument të përqendrohet në zonat të caktuara të territorit të Kosovës.
Ata që do të hartojnë këtë dokument sigurisht do të përcaktojnë në zona të veçanta, tamamit tash që problemet janë në pjesën veriore të Mitrovicës, ata duhet të kenë një qasje pak më ndryshe në raport me zonat këtë qeta.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës, si mekanizëm përgjegjës për krimin e strategjisë nacionale të sigurisë, në takimin e tij të fundit të mbajtur të premtën, kishte emëruar grupin punues për hartimin e strategjisë së sigurisë së Kosovës. Pas këtij takimi, zyrtarë të ekzekutivit kosovar, njëkohësisht antar të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, kishin theksuar se hartimi i strategjisë së sigurisë do të përfshijë konsultime dhe me misionet ndërkombëtare të sigurisë që veprojnë në Kosovë. Kajtazi vlerëson se ndihmesa e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë, si dhe ajo e KFOR-it, do të jenë ndihmuese në përballimin e vështirësive eventuale teknike në këtë proces.
Pjesëmarrja në hartimin e këtij dokumenti duhet jetë mbrojtur për politike, duhet të përfshijë partitë, kryesisht partitë të cilat janë në parlamentin e Kosovës, dhe nëse krijohet një klimë sipas këtij rendi, besoj që vështirësitë mund të jenë teknike, që mendoj se do t'i plotësoj prezenca e ndërkombëtarëve dhe atyre që fundi janë duke na ndihmuar për çdo ditë.
Afati kohor se kur mund të jetë gatshme strategjia nacionale e sigurisë së Kosovës ndërkohë nuk është precizuar nga antarët e Këshillit të Sigurisë, të cilët kanë paralajmëruar se hartimi i një drafti për dokumentin në fjalë mund të jetë gati para fillimit të periudhës së pushimeve verore, por se kjo gjë, siç u tha, do të varet nga dinamika me aktorët vendor dhe ndërkombëtar. Në lidhje me kontributin e misioneve ndërkombëtare në hartimin e strategjisë nacionale të sigurisë, duket se do të ketë ndikim dhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Kai Müller Berner, sqaron.
We as ICO we continue to advise the Kosovo Security Council, for example, regarding the Kosovo Security Strategy.
Ne si ICO do të vazhdojmë të mbështesim Këshillin e Sigurisë së Kosovës, si për shembull në lidhje me strategjinë nacionale të sigurisë. Në këtë drejtim, do të përmendja parashitjen e sekretarit të këtij këshilli në grupin punues për siguri, i cili është një takim ndërinstitucional ku trajtohen çështjet e fushës së sigurisë, parashitje kjo të cilën e kemi vlerësuar si hap të rëndësishëm, u shpreh Müller Berner. Ndërkaq që opozita kosovare ka kritikuar ditë më parë ekzekutivin e vendit për shkak të, siç thuhet, stërgjatjes së procesit të hartimit të një strategjie të caktuar për sigurinë e Kosovës, e cila sipas përfaqësuesve opozitar është e nevojshme për të menaxhuar situatën aktuale të sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Maqedoni kanë vazhduar polemikat lidhur me statusin e pjesëtarëve të ish ushtrisë së çlirimtare kombëtare. Subjekti politik opozitar Demokracia e Re thot se partia në pushtet BDI është fajtore pse nuk është miratuar ligji për pjesëtarët e ish UÇK-s. Organizata e veteranëve të luftës ndërka që akuzon për këtë zvaritje tërë spektrin politik shqiptar në këtë vend. Kronik e Sefer Tahirit.
Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti në një deklarat për radio në Europa e Lirë shprehë të bindur se gjatë këtij viti me miratimin e një ligji të veçantë do të zgjidhet statusi dëshmorëve dhe invalidëve të luftës që ishin pjesëtar të ish ushtrisë çlirimtare kombëtare.
Luftëtarët e dimenjishit nuk kërkojnë pensione, por duhet të zgjidhet të dy kategori që do të jetë invalidëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve, pres që mbrenda aktiviteti kjo çështje të mbillet.
Megjithatë, ligji për rregullimin e statusit të familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të konfliktit të vitit 2001 nuk u gjetë në listën e projekteve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale që do të realizohen gjatë vitit 2009. Zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim është përgjegjës sepse nuk miratohet ligji për statusin e pjesëtarëve të ish UÇK-s, pasi edhe Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale që duhet të propozojë zgjidhje të kësaj çështjeje drejtohet nga ministri Xhelal Bajrami, që është kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim. Demokracia e Re kërkon që kjo çështje të përmbyllet sa më shpejt.
Me çdo kusht, domethënë, duhet të krijohen kushtet dhe resocializohen ish ushtarët e UÇK-s, të shpërblehen familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës. Kjo duhet patjetër që të rregullohet me ligj dhe me këtë rast konflikti i vitit 2001 do mund ta merr epilogun përfundimtar dhe nuk do kthehen më partitë politike apo politikanët që të polemizojnë rreth kësaj çështje. Mirpo, për momentin kjo punë i bie në hize partisë e cila është në pushtet, pasi që ajo e ka edhe mundësinë, e ka edhe ministrinë me cila është përgjegjëse për këtë.
Ndërsa kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së IUÇK-s, Besim Hoda, deklaron se shkak kryesor për mosgjidhjen e statusit të shpistarëve të UÇK-s është neglizhenca e përfaqësuesve politik e sidomos e atyre shqiptar.
Vetë zgjedhin hallet atyre që i kanë zgjedhur, por thjesht vazhdimisht zgjedhin rruajtjen e koltukut vetë personal, veçanërisht nga 2006 e këndej. Subjektet politike shqiptare paraqiten vetëm si dekor në qeverinë e Maqedonisë. Fajin kryesor vetëm e kanë subjektet politike shqiptare, për shkak se ky ligj ngjet absolutisht më shumë nga pala shqiptare. Kështu që pala Maqedone, në një farë mënyrë apo tjetër, dy herë janë thirrur në parlament, në mënyrë publike janë ndarë probleme, e dim që janë ndarë beneficione tjera të ndryshme, pasi nga pala asnjëherë deri tani pas konfliktit, institucionalisht nuk është dhënë asgjë.
Hoda thotë se për dallim nga statusi i shpjestarëve të UÇK-s të vitit 2001, statusi i forcave të sigurisë maqedonase është zgjidhur një vit pas konfliktit, në vitin 2002. Ndryshe, marrveshja për formimin e koalicionit qeveritar midis Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s parashikon që statusi i dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-s të rregullohet në kuadër të ligjeve ekzistuese dhe kushtetutës së Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dukuria e prostitucionit dhe trafikimit të qenjeve njerëzore mbetet dhëmtutje shqetësim për autoritetet kosovare. Policia thotë se po as në vështirësi në identifikimin dhe arrestimin e femrave që ushtrojnë prostitucionin individual. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kushtet ekonomike, mungesa e ligjeve, mos ekzistimi i politikave të qarta janë disa nga shkaqet kryesore që sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës dhe zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë kanë ndikuar në rritjen e dukurisë së prostitucionit dhe trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, tekson se fenomeni i prostitucionit është mjaft shqetësues dhe policia është duke zhvilluar luftë sistematike kundër këtij biznesi.
Shumë lokale janë të regjistruara si biznese legale, hotele, motele, masazhe, restorane, ndërsa ilegalisht zhvillojnë prostitucion. Dhe vetëm si vjet janë mbyllur 18 lokale të tilla në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Zëdhënësja Kamberi thotë se policia është e njoftuar edhe për ushtrimin e prostitucionit individual nga femrat kosovare, por që është mjaft e vështirë për policinë e Kosovës zbulimi dhe arrestimi i tyre. Kamberi tekson se trafikimi i qenieve njerëzore ka shënuar rënje, ndërsa trafikimi brenda Kosovës ka shënuar rritje. Sipas saj, listës së femrave të trafikuara i prin femrat të cilat vijnë nga Moldavia. Sektori kundër trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës përgjatë vitit 2008 ka asistuar rreth 28 viktima të trafikimit, prej të cilave 16 kosovare, 1 rome, 4 moldave, 3 të Shqipërisë, 1 bullgare, 2 serbe dhe 1 turke. Ndërkohë, lidhur me masat kontrolluese apo preventive që janë marrë në këtë drejtim, policia e Kosovës njofton të ketë kontrolluar 694 lokale, prej të cilave 71 lokale të ndryshme janë mbyllur.
Gjatë këtij viti, policia ka arrestuar 24 persona, 14 kosovar, 5 ukrainas, 3 bullgar, 1 shqiptar nga Shqipëria dhe 1 nga Serbia si të dyshuar për trafikim, ndërsa ka arrestuar 4 kosovare, 1 moldaviane dhe 1 shqiptare nga Shqipëria të trafikuara.
Ndërkohë se ka kapacitete vendore që të ofrojnë kushte të përshtatshme për riabilitim për viktimat e trafikimit, përfaqësuesi departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Basri Kastrati, sharon.
Kapacitete në aspekt të njerëzve mendoj që ka, ndërsa sa i përket rehabilitimit, në tani së fundi është që një organizatë jo qeveritare që ka qenë një qendër rehabilituese, mirë po megjithatë edhe institucionet bashkëpunojnë me këto organizata se janë pjesë strategjisë dhe planit nacional që rehabilitimi është pak i kushtueshëm edhe ende ndoshta nuk janë fondet as të mjaftuara për të bërë një rehabilitim si duhet.
Megjithatë gjërsohet se Kosova ballafaqohet me këtë problem për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet si vend në tranzicion. Po ashtu, për luftimin e kësaj dukurie, policia e Kosovës kërkon një bashkëpunim më të mirë me prokurorinë dhe gjykatat. Ndërkohë, sipas të dhënave në organizatën ndërkombëtare për migrim që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, ka asistuar 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Rastet e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë trajtohen në bazë të nenit 139 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, i cili denon aktivitetin e secilit që merret me trafikimin e qenieve njerëzore, duke bartur mundësinë e dënimit me burg prej 2 deri në 12 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edicionet tona të radhës mund të ndiqni në orët 16:21 të nderuar dëgjues, kaq për sot dhe mirëmbrëmje.